Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, naredna vlada suočit će se sa izazovima, mnogo većim i mnogo zahtevnim nego bilo šta što je moglo da se zamisli pre dve godine. Istakla je mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, u ekspozeu pred poslanicima Skupštine Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako od nove vlade očekuje kompaktan tim koji će se boriti za svoju zemlju. Šta su ključne poruke iz ekspozea i u kakvim uslovima će raditi novi kabinet, pitaćemo gosta emisije, a to je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, predstavila je svoj ekspoze pred narodnim poslanicima. Naredna vlada će se suočiti sa izazovima mnogo većim i mnogo zahtevnijim nego bilo šta što je moglo da se zamisli pre dve godine, istakla je Ana Brnabić. Kazala je i da Srbija ostaje na evropskom putu, kao i da će biti posvećena dijalogu sa Prištinom kako bi se došlo do prihvatljivog rešenja. Osnovni zadatak buduće vlade je da Srbija zadrži svoju stabilnost i nastavi rast i razvoj, poručila je mandatarka Nataša Ćimović.
Mnogo je izazova pred novom vladom Srbije, naročito sada u turbulentnom vremenu, konstatuje premijerka Ana Brnabić i poručuje: mir i stabilnost su svetinje, Srbija poštuje svoje prijatelje i na istoku i na zapadu i ne menja evropski pravac.
Vlada Republike Srbije ima obavezu da u stalnim konsultacijama i najbližoj mogućoj saradnji sa predsjednikom Vučićem u ovim izazovnim vremenima čuva i brani našu nezavisnost i samostalnost, da vodi samostalnu politiku i stalno ima na umu naše nacionalne interese. Mi želimo da postanemo članica Evropske unije i na tome ćemo svakako raditi, ali istovremeno mi tražimo da svi pokažu poštovanje prema našem teritorijalnom integritetu kao međunarodne priznate države, na isti način kako se danas potpuno ispravno brani teritorijalni integritet drugih međunarodno priznatih država. Mi tražimo da se principi međunarodnog prava poštuju neselektivno, kao i Povelja Ujedinjenih nacija, i da se dosledno poštuju i primenjuju sve rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I ostajemo zemlja koja po ovim pitanjima ima principijelan i nepokolebljiv stav.
Beograd ostaje posvećen dijalogu sa Prištinom, ali zajednica srpskih opština mora biti formirana, poručuje predsjednica vlade.
Naše crvene linije su sasvim jasne. Nama su svetinja interes Republike Srbije, puna samostalnost Srbije u odlučivanju o svim pitanjima unutrašnje i spoljne politike, u skladu sa sobstvenim nacionalnim interesima, ali takođe i u skladu sa principima međunarodnog prava, neselektivno i apsolutno, i očuvanje vitalnih interesa i bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. To su naše crvene linije i to je naša svetinja. Ali koliko će uspešni biti naši pregovori sa Evropskom unijom u narednom periodu, zavisi svakako od čitavog niza faktora. Ali moram da budem sasvim iskrena. Nažalost, čini mi se da najmanje zavisi od brzine i kvaliteta naših reformi. Dugo smo, poštovani narodni poslanici, slušali o tome da je za naše integracije najvažnije da ostvarimo značajan napredak u oblasti vladavine prava. A danas potpuno jasno razumemo poruke iz Evropske unije da dalji napredak zavisi od dva pitanja. Pod jedan, da li ćemo se već sada usaglasiti sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusiji? I pod dva, koliko brzo i na koji način je moguće doći do finalnog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom? Što je, ako to mogu da kažem tako, samo po sebi cinično, jer Priština ni danas, skoro 10 godina nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, čiju implementaciju garantuje Evropska unija, nije implementirala samu srž tog sporazuma, zajednicu srpskih opština. Ali u svakom slučaju, u interesu naše zemlje i našeg naroda je da mi sa reformama na evropskom putu nastavimo.
Prema njenim očekivanjima, zadatak broj jedan je da Srbija pokaže da može da se izbori sa energetskom krizom koja sledi, kao što se kaže, uspešno izborila i sa pandemijom. Ujačanje elektroenergetskog sistema, izgradnju naftnih i drugih postrojenja biće uloženo 12 milijardi evra.
Morat ćemo takođe da radimo na izgradnji naftovoda, kako bismo diversifikovali i ovaj izvor i rute snabdevanja. Za veću energetsku održivost, sigurnost i nezavisnost Republike Srbije mi ne smemo da se oslanjamo na samo jedan izvor ili jednog partnera, posebno kada te strane pokažu da su nepouzdane, nesigurne i da koriste pitanja energetike i energetsku infrastrukturu za politički obračun i nametanje političke agende. I s tim u vezi Republika Srbija će u najkraćem roku krenuti u izgradnju naftovoda ka Mađarskoj i ovo će biti jedan od prioritetnih projekata buduće vlade.
Brnabićeva poručuje da će vlada najpre voditi računa o finansijskoj stabilnosti zemlje, da će dalje raditi na rastu BDP-a i povećanju životnog standarda građana. Ni od jednog infrastrukturnog projekta neće se, kaže, odustati.
Naš plan je da u narednih godinu dana završimo 5 autoputeva i brzih saobraćajnica, uključujući deonicu Moravskog koridora do Kruševca, Surčin, Novi Beograd, na autoputu Miloš Veliki, obilaznicu oko Beograda do Bubanj potoka, brzu saobraćajnicu Valjevo-Lajkovac i autoput od Rume do Šapca. Sve navedeno je način da dođemo do zacrtanog cilja da do 2026. godine prosečna plata u Srbiji bude 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra.
Ekonomska i politička stabilnost, nacionalni interesi i zemlje su u vrhu prioriteta nove vlade Srbije, ponovila je premijerka Ana Brnabić u obraćanju poslanicima u parlamentu.
Nakon ekspozea premijerke Ane Brnabić u parlamentu je otvorena rasprava, izveštava Ida Maričić.
U raspravi predstavnik zeleno-leve koalicije Radomir Lazović najavio je da ta koalicija neće glasati za novu vladu. Kritikovao je ekspoze kao i učinak vladajuće koalicije u proteklom mandatu. Posebno se osvrnuo na ekonomske prilike i život građana.
Pogledajte svoj novčanik, ljudi. Razmislite kako izgleda kesa koju donesete iz prodavnice. Cene mesa, pavlake, paštete, skoro duplo su skuplje nego prošle godine. Vi to osjećate, vi to vidite. Kesa je manja, za 1000 dinara možete kupiti sve manje. E to što osjećate kada razmišljate kako ćete da pomognete deci koji studiraju, kako ćete da pregurate mesec, to je neizvesnost za koju je kriva ova vlada i prethodne vlade, jer smo utvrdili da je ovo vlada kontinuiteta.
Odgovorio mu je šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, Milenko Jovanov. Naveo je da je u izlaganju Lazovića centralno mesto zauzelo vređanje Aleksandra Vučića, kao i da je izlaganje bilo neprimereno i puno neistina.
Ono što jeste tačno, to je da jedan deo građana u našoj zemlji dalje teško živi. Da, teško žive. Teško žive i pored svih mera koje smo čuli da je vlada preduzela u prethodnom periodu i dalje jedan deo građana teško živi, što samo govori o razmerama katastrofe koje su ostavljene 2012. godine. Što samo govori da ni pored svih rezultata i svih stvari koje su urađene nije moglo da se uradi sve. I vi sad nama zamerate zašto nismo za ovo vreme uradili sve, a onima koji su sve upropastili, ne zamerate ništa.
U raspravu se uključila i mandatarka Ana Brnabić.
Da je bilo nešto bolje prije nas, mogli smo do sada dođemo do toga da budemo Luksemburg, a mi se i dalje borimo, dobro duše sada, da budemo nešto bolje od nekih država članica Evropske unije kao što je Bugarska, što ćemo i biti, verujem, pre kraja ove godine. Ali opet, prije 10 godina smo bili na začelju Zapadnog Balkana. Osim Albanije, svi ostali su imali i veće plate i veće penzije od nas. Ali da je prije nas bilo bolje, i to bi sve izgledalo drugačije.
Poslanica Ujedinjenih za pobedu Marinika Tepić posle izlaganja Ane Brnabić tražila je od predsjedavajućeg da se mandatarki ograniči vreme izlaganja. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić objasnio je da po poslovniku mandatarka ima pravo da odgovori na izlaganja poslanika. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor najavio je podršku novoj vladi. Ocenio je da je prethodna vlada Ane Brnabić mnogo uradila da obezbedi bolji život građana Srbije.
Ono u vezi čega očekujemo veću odlučnost, to je pitanje i problem u vezi migrantske krize. Želeo bih da kažem gospodinu Žigmanovu da nas raduje što je on kandidat za ministra. Bilo je tu raznih insinuacija kakve su naše reakcije. Evo, svestrano podržavamo vaš izbor za ministra. Vi ćete biti ministar i Hrvata, i Mađara, i Bunjevaca, i Bošnjaka, i svih ostalih nacionalnih manjina i želimo da budete uspešni.
U, kako je rekao kontraekspozeu, poslanik Dveri Boško Obradović pozdravio odluku vladajuće koalicije da u novu vladu dovede nove ljude. Imao je i pitanje za mandatarku.
Da li će i dalje 93,5% subvencija biti poklanjano stranim firmama kao u prethodnih 15 godina? Građani Srbije možda ne znaju taj podatak. Samo 6% naših para ide našim domaćim firmama, a sve ostalo poklanjate strancima.
Ana Brnabić odgovorila je da je vlada na taj način u Srbiju dovela brojne inostrane kompanije u kojima su posao našli mnogi naši ljudi. Podršku mandatarki i njenom timu najavili su Socijaldemokratska partija Srbije i Jedinstvena Srbija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako od nove vlade očekuje kompaktan tim koji će se boriti za svoju zemlju. Vučić je u Vlasotincu, gde je otvorio 4. pogon nemačke fabrike Gruner u Srbiji, novinarima govorio i o odlasku ministarke Zorane Mihajlović, ali i o najnovijim saopštenjima iz Prištine koja poručuje nema odlaganja roka za preregistraciju vozila. Marina Bajić.
2 dana nakon što je predsjednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić pročitao imena novih ministara, novinari i dalje nastavljaju s pitanjima o sudbini onih koji nisu ušli u novi sastav vlade, a bili su u prethodnom sazivu. Predsjednik odgovara, pitajte vladu i usput otkriva svoje očekivanja.
Da vlada bude dobra, da bude dobar tim, kompaktan tim, da se bore za svoju zemlju, da rade što je moguće više.
Odgovara i na kritike koje je na račun SNS-a uputila dosadašnja ministarka Zorana Mihajlović.
Da smo htjeli da izbacujemo nekoga, izbacili bismo ga ranije. Ako vam je posle 10 godina bilo potrebno nekoliko sati da sve najgore kažete svojim kolegama, a pre toga ste Boga molili da budete izabrani za ministra, pa kad niste, onda ste se setili da to kažete, onda mnogo više govorite o sebi nego o bilo kome od nas.
A šta o namerama Kvinte i Prištine govori najnovija vest da Srbima na Kosovu i Metohiji od jutros stižu pozivi kosovske policije za preregistraciju vozila, kao i poruka Albina Kurtija da je posljednji rok 31. oktobar.
Oni će svi da se prave u međunarodnoj zajednici su protiv toga, reći će nam mi smo mu tražili odlaganje, a šta god da se dogodi podržat će njih. Teško vreme predstoji za naš narod i to bi bilo sumanuto da sada predviđam bilo šta, ali mi ćemo biti uz svoju državu i bit ćemo uz Srbe na Kosovu i Metohiji koji su pokazali da ne žele da slušaju ni Kurtija, niti bilo koga drugog, već slušaju sebe, svoju savest i žele da se poštuje njihova prava.
Vučić je govorio i o hapšenju muškarca koji je osumnjičen da je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. Ističe da ne zna o kome se radi.
Oni nama ništa nisu poslali i sumnjam u njihovu verziju događaja. Stvarno ne znam o kome se radi. Nisam ni čuo ni video, a nisam dobio ni posebne papire, pravo da vam kažem, iz naših službi po tom pitanju.
A zašto javnost nije čula za vojnu vežbu koja se trenutno odvija u Srbiji? Odgovarajući na ovo novinarsko pitanje, predsjednik je objasnio kako je reč o redovnoj vežbi i da nema razloga za insinuacije.
Pa zato što nismo htjeli da mnogo pričamo o tome. Zove se manevri 2022, uobičajeno nešto. Svake godine imamo vežbu, samo što smo sada uključili više ljudi, dakle, da vidimo sve naše kapacitete, da vidimo šta sve imamo, kako sve imamo, da vidimo sve naše slabosti.
Kada je reč o ratu u Ukrajini, kaže da se nada nekom dogovoru, ali da ga trenutno ne vidi.
Plašim se da će da bude samo gore. Problem je u tome što niko ne želi kompromis, svi žele poraz one druge strane. Kada to imate, onda dok stvari ne postanu jasnije, a stvari neće skoro postati jasnije, plašim se da ćemo da imamo težak sukob i plašim se da ćemo imati sve težu situaciju. Ali dobro, ostalo nam je još 5 mjeseci i 6 dana do kraja zime. Svaki dan koji prođe, jedino čekam da je danas na ovih 25 stepeni pojavi neko da protestuje zbog...
Oni s kratkim rukavima.
Da, s kratkim rukavima zbog grejanja.
Tople radijatore, tvrdi za kraj, građani će imati do kraja nedelje. Grejna sezona počeće za 5 dana, bez obzira na vreme, poručuje predsjednik.
Sedamnaest časova 22 minuta, a u središtu pažnje danas je ekspoze mandatarke Ane Brnabić. Šta su ključne poruke i u kakvim uslovima će raditi novi kabinet? Pitaćemo gosta emisije Bojana Bilbiju, urednika u listu Politika. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle jedne muzike.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Cosa fare?
Mandatarka Ana Brnabić izložila je ekspoze u Skupštini Srbije koji je objedinio i rezultate rada u prethodnom periodu u godinama pandemije i u kome su sadržani planovi i ciljevi za naredni period. Gost emisije U središtu pažnje je Bojan Bilbija, urednik u Listu politika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Šta biste vi izvukli kao najbitnije od onoga što smo čuli ili šta su ključne poruke ekspozea?
Pa ima dosta zaista poruka koje je mandatarka iznela, ali po meni se ključne tiču upravo toga da je ona sažela koliko toga je urađeno u mandatu ove sada odlazeće vlade, a mnogo toga je ona sama nabrojala, a i u realnosti je to zaista impozantno. Ali je rekla da će se sa svim tim projektima nastaviti, što otprilike ukazuje na to da će to biti vlada kontinuiteta, bez obzira na to što ima, ako se ne znam, 14 novih lica. Dakle, nisu ta nova lica koje će donositi nekakve promene, nego samo treba se još više žara, sve još više energije da nastave tamo gde su i njihovi prethodnici bili. I ono što je po meni ključno, izuzev ova pitanja spoljne politike i Kosova i Metohije, ključni su svi ti ekonomski pokazatelji koji zaista, kako ih je i mandatarka nabrajala, zaista impozantni, uključujući i tu najavu da će 2026. godine da prosečna plata bude 1000 evra u Srbiji, a prosečna penzija 500, gde ja moram da primetim, da istaknem to da je ranije se govorilo o 2025. godini da će biti 1000 evra, sad vidimo da je to pomereno, ali imajući u vidu celinu njenog ekspozea gde ona zaista pokazala s kakvim se sve problemima država suočava, ipak ukazuje da je reč o jednom veoma ambicioznom planu i da svakako nije kasno ako to bude i 2026. godine, imajući u vidu da svi ekonomski pokazatelji u Evropi, makroekonomski pokazatelji padaju u svim državama Evropske unije, da ne postoji ni jedna država koja cveta i napreduje, samo je pitanje da li je reč o većem padu, o manjem padu ili o možda nekim naznakama rasta, ali ne postoji ni jedna država koja ima, čini mi se, tako ambiciozne planove u ovom trenutku kao što je to Srbija. Tako da, kada se sve to ima u vidu, ako se i došlo do određene korekcije planova, svakako je došlo do blage korekcije, vidimo iz toga, da je to i dalje veoma ambiciozno i da zaista, ukoliko bi se najveći deo toga zaista i ispunio, mislim da građani imaju razloga za optimizam. Uprkos ovim teškim danima.
Na tragu ovoga što govorite, jedna od konstatacija iz samog ekspozea mandatarke je da svet klizi u treći svetski rat i da je osnovni zadatak ove vlade da se obezbedi rast i razvoj u tim okolnostima. Da li će to biti moguće?
Ja upravo kažem, ako najveći deo toga bude ostvaren, onda će to biti ogroman uspeh. I ako sam ja siguran da Ana Brnabić nije lagala narod kada je govorila taj maksimalno ambiciozne svoje planove, kada je iznala, ja sam siguran da će ona lično, a verujem i ovi ljudi koje ona okuplja sada u svoj tim, da će oni dati sve od sebe da to tako i bude. Dakle, nema tu prevare. Međutim, mogu se desiti objektivne okolnosti na koje niko ne može da utiče. Pa ko je mogao da zna da će jedna Nemačka, evo pre godinu dana se nekoga pitali, pa smejali bi vam se, da su rekli da će Nemačka imati 11-12% inflaciju, da će ekonomski rast biti u domenu statističke greške i tako. Dakle, pa smejali bi se ljudi i rekli bi da su to neozbiljne prognoze, pa se to sve desilo. Dakle, velike su promene koje mi, između ostalog, zahvaljujući jednoj zaista pametnoj politici koju smo do sada vodili, smo uspeli u najvećem delu da izbegnemo negativne efekte tih velikih promena i u Europskoj uniji, ali uopšte i u Evropi i u Evraziji, ali to ne znači da ćemo tek tako proći. Ako počne situacija da se pogoršava u Evropi, mislim na bezbednosnu, onda mislim da ćemo i mi tu biti svakako zakačeni, tim pre što mi vidimo neprestane pokušaje pa mogu slovo kažem i sa jedne i sa druge strane, doduše sa ove zapadne strane kudi kamo jače, neprestane pokušaj da se Srbija uvuče u taj sukob, odnosno da je nas uvuku i da po principu ako mi tonemo, da tonemo svi zajedno. Ja mislim da je to onako jedna zaista teška situacija za nas, mislim da to i nije ni fair pozicija tih naših partnera, jer oni su jedan blok, što Evropska unija, što NATO. I donosili su svoje odluke, ne samo proteklih meseci, već ja bih rekao godinama, pa čak i decenijama su učestvovali u tome, donosili razne geopolitičke i političke, pa i ekonomske odluke, vodili su svoj sukob, svoju šahovsku partiju sa Rusijom na način kako su to radili, a nas nisu nikad pitali šta mi mislimo o tome, nikad nas nisu konsultovali, nikad mi nismo odlučivali o tome, nismo čak ni svoje savjetodavno neko mišljenje mogli da iznesemo, a onda kada su sve to učinili bez nas, kada su se uvalili u taj problem sa Rusijom, sada traže da se i mi tome priključimo, iako nikad ničim nismo doprineli tom sukobu, nikad se nismo mešali u taj sukob, nismo ni za šta krivi, nikad nismo prekršili međunarodno pravo, nikog nikad nismo napali, ništa od toga, šta više, mi smo bili žrtve, prve žrtve međunarodne agresije na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata.
E, pitaću vas o tome.
Da, ako je vezano za ekonomiju. Da žele da nas uvuku, da nas uvuku i da nas povuku sa sobom u situaciju za koju mi nemamo apsolutno nikakve ni odgovornosti ni krivice.
Vlada nastavlja da brani samostalnu politiku i teritorijalni integritet zemlje, naglašeno je danas. Kako ste vi pročitali tu poruku da su naše crvene linije samostalnost?
Pa to je... To je politika koju, ako malo pažljivije razmislimo, vidjet ćemo da je to politika praktično koja se godinama kristališe i koju poslednjih, hajde kažemo, 4-5 godine danas jasnije nego ikad istaknuta, upravo zato, kao što smo malo prije rekli, što su i okolnosti nikad teže i što postoji ta neophodnost da se zaista jasno i glasno stavi do znanja kakvu politiku vodimo, ali ona ima kontinuitet kroz više vlada, jer mi zaista nemamo taj luksus da sad možemo kao neke druge zemlje i u našem okruženju i svi drugi da jedan deo svog suvereniteta ili veći deo ili potpunosti je prepustimo u odlučivanju, mislim u donošenju odluka, da prepustimo drugima, da prepustimo kolektivnim telima. Neko to može. Jedna Portugalija to sigurno sebi može dozvoliti zato što ona je zaista nema nikakve specifične interese na spoljno-političkom planu. A ako ih i ima, ona ima mehanizme koje može ih zaštiti i kroz NATO i kroz Evropsku uniju da dobije neka izuzeća. Evo jednu malu digresiju bih samo napravio da bi se bolje razumelo. Sve zemlje koje su uvele sankcije Rusiji, svaka zemlja je dobila svoje male izuzetke. Pa jedni mogu da uvoze naftu po nekim drugačijim uslovima povlašćenim, rusku, govorim od ruske nafti. Neki mogu gaz da dobijaju po specifičnim okolnostima koji neće ugrožavati njihov interes. Vidim, neki su dobili izuzeće na dijamante ruske koji su veoma traženi i koji su njima potrebni za njihovu industriju, ne bi mogli da posluju. Neki traže uranijum, neki traže nešto treće. Dakle, svako ima nešto što bi želeo od Rusije i onda oni kada pregovaraju o tim sankcijama, oni uvode te pakete, ali svako sebi zadrži onaj paketić jedan mali koji njemu spasava ekonomiju i koji njega neće srušiti. A recimo od zemalja koje nisu u tom klubu, poput nas na Zapadnom Balkanu, mi ne možemo dobijemo nikakvo izuzeće. Vidjeli smo na primjeru nafte. Bio je pre svega i dogovor, i naša je molba bila velika, ali i dogovor da ćemo biti izuzeti od tog paketa za naftu, da dobijamo i dalje
iz Hrvatske
da dobijamo, i onda vidite kako se to jedan put preokrenulo, da ne možemo da dobijamo, a da Hrvatska i dalje može, a Hrvatska može da dobije, i ne samo naftu, nego i neke specifične naftne derivate koji su njoj potrebni za njenu rafineriju, a ruski su opet. Dakle, mnogo toga oni mogu da imaju, mogu da zadrže, a nama koji ne učestvujemo u tom procesu odlučivanja o sankcijama, jer oni kad odlučuju o sankcijama, svaka zemlja Evropske unije ima pravo veta. I onda oni kažu, ja ću staviti veto ako ja ne dobijem taj izuzetak. I onda dobiju taj izuzetak. To su mnoge zemlje, još neću sada ih nabrajam. A mi to ne možemo da uradimo. Ali moramo da, oni traže od nas da primenimo sve te sankcije, a bez ikakvih izuzetaka. A pritom zaboravljaju takođe da mi zavisimo od svega toga, i od te nafte i od tog gasa, dobro, dijamante mislim da ne uvozimo, ali nafte i gas su svakako značajne. I onda kada se posle nađete na uzvratnom udaru, Oni će reći, pa ne možemo, mi sad vama pomažemo, vidite kako je teško kod nas, snalazite se kako znate. I to je taj mehanizam, to je bilo i u koroni, sve je to tako bilo. I sa migrantskom krizom.
Igra, znate, koja se ponavlja u stvari.
I sa migrantskom krizom isto. Bili smo najlojalniji u toj migrantskoj krizi pre 7 godina i 6. A onda jedno su se suočili da kad su svi počeli grade zidove oko nas, da su rekli, pa dobro, znate, aj poslećemo vam Frontex policiju da vam pomogne otprilike, da, ali šta ćemo raditi s tim ljudima koji su već ušli? Pa snađite se otprilike. Znate, i to su te igre u kojima mi stalno učestvujemo, što ja ne želim da kažem da je Evropska unija, da je neka prema nama, da vodi neku zločinačku politiku, dakle, uopšte ne govorim u tim kategorijama, ali da su te male diplomatske igre stalno prisutne i da mi moramo budemo budni sa oba oka, da u tim igrama propustivši neki mali detalj koji često promakne, posle se to pretvori u veći problem, u neku veliku obavezu koju posle kada dođe red na naplatu toga svega, onda oni kažu, pa vi ste to prihvatili. E, zato mi moramo da vodimo samostalnu politiku, politiku koju će da se kreira u Beogradu, a ne u Briselu. Znate, kad budemo deo Brisela, kad budemo tamo u članice, onda će deo naše politike moći se kreira u Briselu. Ali i to će biti naša odluka, da na to pristanemo. A ovako, znate, mi donesemo neku odluku, a vama donesemo samo da potpišete taj papir, može i na engleskom i da ne morate ni da ga čitate, a posle da se uhvatimo za glavu šta se tamo piše. A to zapravo jesu u ovom trenutku i sankcije Rusije, ali i mnoge druge stvari koje se nastoje.
Deo koji će verovatno privući pažnju ili koji je već privukao pažnju strane zapadne javnosti i diplomata je onaj deo ekspozea u kome se premijerka direktno obratila onima koji su izvršili agresiju 99. godine, naglasila da je to bila brutalna agresija i da je tada uveden princip prava jačeg na uštrb međunarodnog prava. Da li vas je to možda podsjetilo i na govor predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama sad skoro i kako će biti ovo primljeno?
Pa nesumnjivo da je reč o zapravo istoj poruci koju oni nikako ne žele da čuju. Jer uporno niko neće u Evropi da nam objasni, a ja mislim da je to isključivo zato što nema objašnjenja ili zato što je objašnjenje više nego jasno. Niko neće nam objasniti u čemu je razlika na kraju krajeva između 24. februara i 24. marta. Dakle, ne postoji nikad nismo dobili verodostojno objašnjenje zašto je moguće opravdavati agresiju na Srbiju, a istovremeno se boriti protiv agresije na Ukrajinu. U čemu je ta razlika? Kako možete jednu istu stvar u jednom slučaju da opravdavate, a u drugom slučaju da osuđujete? I da pritom one nad kojima je izvršena ta agresija 24. marta terate da uvode sankcije onima koji nas nikad nisu napali i bombardovali, šta više brane nas koliko mogu i koliko to žele, da uvodimo te sankcije onima koji nas nikad nisu bombardovali zbog 24. februara. I kad budu konačno imali odgovor na to pitanje, ja mislim da će mnogo toga biti rešeno i u našim odnosima sa Zapadom, apsolutno i trajno, ali do tada je to nemoguće. Apsolutno je nemoguće zato što Srbija brani svoje interese, zato što ne govorimo ovde o tome da je neko izgubio, ne znam, neki tiket na kladionici recimo, pa sad je tužan, već je ovde reč o 82 dece ubijene u Srbiji, o preko 2000 civila, od većem broju vojnika, o ogromnoj razorenoj infrastrukturi, sad se spore da li je to 30 milijardi dolara ili 100 milijardi dolara ili neka cifra između, u svakom slučaju ogromna je suma u pitanju i nada sve 13% teritorije koje neko bi želeo da se Srbi odrekne i to svoje najdrevnije, najiskonskije teritorije, onda to, znate, i kad to sve tako vidite i kada bez imalo stida oni to sve traže od vas, a pritom traže da osudite ove druge koji to rade, a koji vam ništa nisu skrivili, već nam samo pomažu i ulažu veto kad je nama teško u Savjetu bezbednosti, i vi onda zastanete ovako na trenutak, stavite prst na čelo i shvatite zapravo da imate posla sa teškim licemerstvom, sa potpunom zamenom teza, sa dvostrukim, često i trostrukim nekim standardima i sa prosto jednom jednom vrstom te političke šizofrenije, ja bih to tako zapravo nazvao, ona to apsolutno jeste, gde prosto kao podvojena ličnost, ja ne znam šta priča ona druga deo moje ličnosti, kao da ne čujem taj glas koji govori, a onda govori nešto sasvim drugo i ne čujem ni taj glas koji govori, onaj prvi ne čuje onog drugog, znate, to su dvostruki glasovi u glavi, to je jako opasno, to se leči, to je patologija. I mi ne smemo i ne možemo u tome da učestvujemo, prosto je to je nenormalno, jer ako oni priznaju Kosovo, pa što ne priznate gospodine Donbas i Herson i ne znam, sve one tamo teritorije, ne, to ne bi nikad uradili, naravno, i zato se sada vrtimo u krug, i zato je premijerka to kaže, mandatarka Ana Brnabić, ona to kaže, s punim pravom to kaže, i dok se to pitanje ne reši, dok se ne povuku ta priznanja ili neki drugi način dok se ne reši, mi ne možemo da idemo dalje, a najgori način, ako neko misli da to rešava tako što će da preti Srbije, kako čujemo, velikim batinama i izvođenjem srpskih lidera iz one komfora, to su te neke užasne, te neka terminologija, takođe sam, to mi neko reče, to isto iz domena neke psihijatrije, ako na taj način misle da će to da rešavaju, ja se plašim i ovako dobronamerno analitičarski mogu da kažem, prosto plašim se da odgovor koji će dobiti da može biti upravo suprotan onoga koga se oni nadaju.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Gost emisije je Bojan Bilbija, kolega, urednik u listu Politika. Analiziramo poruke iz ekspozea mandatarke Ane Brnabić koji smo danas čuli. Kada je u pitanju evropski put? Čuli smo da premijerka ili mandatarka kaže da smo spremni za naredne klastere, ali da je sada jasno da same reforme i ta tehnička usklađivanja nisu ono što Evropska unija na prvom mestu traži od nas, odnosno da to više nije toliko bitno. Dve su stvari koje se traže od nas. Jedno je usklađivanje sa spoljnom politikom, drugo je da se ubrza proces traženja rešenja oko Kosova i Metohije. Kako ste to razumeli? Kako to komentarišete?
To Amerikanci nazivaju U-turn, znači potpuni zaokret. To kad vozite kola pa napravite zaokret i vratite se u suprotnom pravcu. Dakle, 22 ili 21 i po godinu ili koliko već traje, manje od 20, nije bitno, zavisi koji datum uzimamo, da li 2003. ili 2000. kao početak naših evropskih integracija, ta priča da se apsolutno moraju ispuniti svi ti specifični uslovi, zahtevi, ime čak i posebne terminologije, nisam stručan baš toliko za evropske integracije, ta pravila koje su vrlo detaljna, i mi potrošili smo silne godine ispunjavajući sva ta pravila, sve to verujući, da li naivno, pomalo, da je to zapravo glavno. I sad kad smo se približili, kad smo sve te klastere spremni da otvorimo praktično, a ja verujem da smo spremni da ih zatvorimo, koliko reformi je ovde, vidite, mogu da misle i o predsjedniku Vučiću, ali i o Ani Brnebić šta god hoće, ali jedna stvar im se nikad ne može osporiti, to ljudi koji mnogo rade i da su oni protekli godina kao pravi štreberi sve završili što je bilo do nas. Ostale su neke stvari naravno nedovršene, ima tu posla još, ali ono sve što je bilo bitno, sve je završeno i za otvaranje i za zatvaranje tih i poglavlja i klastera. Međutim, sad jednom kažu da to više uopšte nije bitno. Možemo da okačimo to mačku rep, važno je da budete Ukrajina. Da se ponašate kao Ukrajina, dakle da ste u sukobu sa Rusijom i sve. I Ukrajina može stekne status kandidata koji, recimo, pre jedne nesrećne Bosne i Hercegovine, koja je takođe jedna, može se reći, u sve njene mane i ostatke, jedna priča uređena evropska država. Pre svega zato što stranci njom vladaju 27 godina. Dakle, oni su je gradili po svojim modelima. I zaista, ko ide u Bosnu i Hercegovinu, zna da tamo mnoge stvari zaista onako, čak pomalo i čudno uštogljeno deluju onako evropski, svetski, jer su to ti standardi koji su tamo davno implementirani. I ta država je sad tek postala, dobila status kandidata. A jedna Ukrajina koja je razrušena do temelja, sad gledamo slike, vidimo kako izgleda to sve, koje fali 5-6 milijardi dolara mesečno da isplati penzije, plate, ona socijalna davanja, to je dakle oko 60-70 milijardi godišnje njoj fali, dakle praktično Zapad sve isplaćuje za nju. Ta zemlja može da bude, da ima status zvaničnog kandidata, čak vidim da mnogi pričaju o tome da treba da bude i punopravna članica po ubrzanom postupku. Dakle, ne bi se iznadio da neko predloži za godinu dve da prime Ukrajinu u članstvo. Znate, to je, ne bi se vraćao na onu medicinsku terminologiju od malo pre, ali sve me nekako na to podseća. Zaista ne mogu se otrgnem tom utisku. I Ukrajina ne mora da uradi ništa od svih tih klastera, kakvi klasteri, one sve klasteri je otvorila i zatvorila. Predsjednik Zelenski svojim obraćanjem svaki dan zatvori po jedan klaster kad ima one govore svoje. To su ti zapravo važni klasteri. I međutim, šta se ja tu pribojavam? Ja se pribojavam da opet ne bude neki U-turn, da mi to sve uradimo, na primjer, hipotetički, da je to nemoguće, ali da uradimo, na primjer, to, a onda kažu, a pa ne, pa vidite, čekajte, tamo u onom nekom klasteru vam nešto zaostalo, neka začkoljica koju možda i ne možete tehnički, to može godinama traje, kao recimo Hrvatska što ima i Slovenija su imali problem oko Piranskog zaliva. I to da neko nije presekao i rekao da zaborave na taj Piranski zaliv, to bi trajalo decenijama, vekovima bi trajalo njihovo pristupanje Evropskoj uniji, jer to nikada ne može se rešiti. Razumete o čemu se radi? Da. I onda vam nađu neku Šarengradsku adu, ne znam kako se to zove, i kažu, e, izvinite, jeste, lepo je što ste vi sve te, što ste priznali Kosovo, uveli sankcije i Rusiji, i Kini, i kome god treba, ali znate, tamo ta neka međa na Dunav se izlio, pomerio se 300 metara, vi to ne možete priznati, znate, a onda priznate to, a onda vam nađu na trećem mestu, na Staroj planini, negde da se nešto isto, neki zemljotres bio, pa se pomerila linija, kanjon neki ili nešto, i tako mogu stalno, ili neko da ima neku primetbu od nacionalnih manjina. Znate, kad ko će da vam to rade, onda će to onda da vam rade. A kad neće da vam rade, onda mogu da vas prime i kao ruševinu, poput Ukrajine, ili recimo Gruzije, koja takođe ne kontroliše dve pokrajine, Moldavija bez jedne pokrajine, sve to može, Severni Kipar, odnosno Republika Kipar bez Severnog Kipra, a to kao da niko ne primećuje da je fali deo. Znate, pa što, zašto nas ne primimo granicama sa Kosovo i Metohijom u Evropsku uniju, po ubrzanom postupku, a onda možemo svemu da pričamo, ali granicama sa Kosovo i Metohijom. Da.
E sad, kad je Kosovo i Metohija u pitanju, imali smo ovde burne diplomatske aktivnosti, puno izaslanika je prošlo i kroz Beograd i kroz Prištinu. Vrlo se prima kao rok koje je dat za preregistraciju vozila. Nije izvesno da će Priština prihvatiti ovaj apel da dođe do odlaganja. U tom kontekstu, kako ste vi protumačili poruke iz ekspozea?
I ne samo ekspozea, o tome i predsjednik Vučić govorio danas u Vlasotincu. On je rekao, parafraziram, na sledeći način je to rekao, formulisao, dakle, da Srbi neće da slušaju Kurtija. I
da su samo dva vozila.
Od 7000 na severu.
A ukupnih emisija
ima 9000, a 7000 su na severu. Samo dva. A ukupno 9, dakle, ovih 7 ostalih su na južno od Ibra. i da oni neće, da to jasno pokazuje, ti brojevi pokazuju jasno da Srbi to neće da slušaju i da učine, jer bi se time odrekli svoje države, simbolično bi se odrekli, znate, skinuli bi srpski grb sa svojih vozila, to je jako simboličan, težak korak, i oni to neće. I imaju pravo da to neće, jer i po ovim sporazumima, sad ulazim u te detalje tih sporazuma, oni to ne moraju da urade. Postoje neko srednje rešenje, ako je Kurti neće da primeni, on hoće baš da ih natera da stave te RKS tablice sa grbom lažne države, i oni to neće, i predsednik je rekao danas da će Beograd, da ćemo mi podržati Srbe koji postupaju po svojoj savesti.
Kako to tumačite?
Pa je to tako, upravo tako kao što je on rekao. To je još jedna nepravda koja se nameće. Znate, mi smo često pomalo oguglali na te nepravde. I negde smo, pogotovo u našoj javnosti, možda ne kao mi uvek kao pojedinci, ali u javnosti, skloni smo da tumačimo, pa dobro, jeste nepravda, ali sila Boga ne moli, jači su, pusti, da ne pravimo probleme, i tako dalje, i pristajemo na jednu za drugom nepravdom. Ne kažem da mi sad pristajemo kao narod, ali nekako kažem, a dobro, da se ne previ sad, da se ne zateže sad, i onako je teška situacija zategnuta, da sad mi dodatno ne komplikujemo. I tako se malo po malo se steže taj obruč. Znate, i vi danas pristajete na neku nepravdu. A i mislite da je to bilo slučajno, ili da je to dosta bilo, evo, dovoljno je bilo tih nepravdi, sad će malo nas pustiti, ali ne, na koju god nepravdu pristanete, sutra ide novi zahtev, i vi stalno tako morate to da činite i da se odričete onoga što je vaše. Pa ja opet kažem, zašto Ukrajina ne pozove svoje građane da preregistruju vozila na ruske tablice tamo u Hersonu ili negde? Zašto to ne urade? U ime čega oni ćute? Zašto i ne pristanu na to?
Bližimo se kraju razgovora, volila bih, evo, još jedno pitanje.
Da, je rekao da Srbi imaju svoju savest, i to je jako važno. Savest imaju, i moraju da rade po svojoj savesti. Ne vredi, nekad mora da bude savest i moral, sve češće ta zaboravljena reč, sve češće se sada pominje. Mora postoji i moral i savest. Ne može sve da bude u međunarodnoj politici, ne može sve da bude nemoralno i nesavesno. Negde mora neko da se pojavi ko će kaže, vidite, ovde postoji moral, ovde postoji pravo, postoji savest i postoji nešto što se zove pravo ljudi na osnovno, na osnovni život, na najosnovniji život. To pravo izgleda neko poželao na Kosovo i Metohiju da ukine za Srbe.
Kako vam se čini sastav nove vlade? Vlada kontinuiteta, koaliciona, vlada nekih novina ima, veće prisustvo predstavnika nacionalnih stranaka, konkretno Hrvata,
Bošnjaka i Mađara.
Da, dakle, Žigmanov i Bošnjaci i Mađari. Šta očekujete od te vlade?
Ja pre svega mislim da je ova vlada zaista dobro skomponovana. Dakle, postoji taj neki balans u toj vladi po više tih nekih osa horizontalnih, vertikalnih, dijagonalnih, uzdužnih i popet. Znači, ona je u svakom pogledu dobro izbalansirana. Ako pođemo i od samog sastava kadrova, ljudi, imena koji su u njoj, tu zaista imate i vrhunskih stručnjaka, naučnika, svih vrsta, imate najmoćnije ili najuticajnije ljude vodećih stranaka, imate, kao što ste rekli, sve nacionalne manjine zastupljene, to na jedan ozbiljan način, da ne govorimo sad prvi put predstavnik hrvatske zajednice, sad ima jedan ozbiljan ministar, postaje u jednom ozbiljnom resoru, i pritom kad kažemo da je to Hrvat, nije on etnički Hrvat, on je politički Hrvat, on je takav Hrvat koji ima mnogo jače utemeljenje u političkom Zagrebu nego u političkom Beogradu. U političkom Beogradu on praktično nema gotovo nikakvu težinu, izuzev što predsjednik Vučić sa njim lično sarađuje već nekoliko godina, ostvarujući interese domaće hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji. Oni zajedno rade na tome godinama. Ja mislim da je to počelo od onog susreta predsjednika Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na mostu, ako sećate,
sa buketom cveća.
E, tada je to sve počelo. I obnova kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu i mnogi drugi projekti, finansiranje medija na hrvatskom jeziku, njihovog nacionalnog saveta i praktično asfaltiranje svih mogućih njihovih naselja, sela, zaselaka, tamo Tavanku, Subotica, taj deo. Znači, sve to urađeno i nedostaje još da bude i predstavnik u najvišoj izvršnoj vlasti, evo i to je učinjeno, tako da mislim to je jedan sjajan doprinos i tom regionalnom pomirenju, regionalnom dijalogu, jedna velika stvar i koliko vidim zaista i prve reakcije i Hrvatske i samog gospodina Žigmanova su više nego ispravne i to mislim da je dobro protumačeno.
Dakle, vlada je po vašem mišljenju izbalansirana, raznovrsna?
Jeste i sastavljena i od veoma stručnih ljudi u svojim sektorima i od snažnih političkih figura, uticajnih ljudi koji mogu da obezbede tu i političku stabilnost i da kada se nešto odluči na toj vladi da zaista može da bude sprovedeno. To će brinuti ovi politički teškaši koji su u vladi i naravno uz podršku i predsjednika i premijerke da će to tako da funkcioniše. Mislim da je ono, sad se spore da li je vlada proevropska ili je proruska, mislim da je zaista prosrpska, jer ako vidimo da su svi i jedna i druga strana, kažem, geopolitička i zadovoljni i nezadovoljni istovremeno, mislim da je to pokazatelj da je dobro izbalansirano, mada mislim da ovom vladom će biti najzadovoljniji građani Srbije.
Hvala vam najljepše što Hvala ste vam. Bili gosti emisije U središtu pažnje i za naše slušaoce analizirali pre svega ekspoze mandatarke Ane Brnabić koji smo danas čuli, koji je izložen u Skupštini Srbije, Bojan Bilbija, uredniku u listu Politika. Dva i po minuta ostalo je do 18 časova, vi ste slušali emisiju U središtu pažnje. Naša preporuka je da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Dobar razlog za to je emisija koja počinje za nekoliko minuta. Sigurnom rukom kroz svet klasične muzike vodit će vas Teja Dimitrijević. Za danas vas pozdravljaju producent Đorđe Radosavljević, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijetno.